Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanların zähmet migrasiyası üçün saylabalyan esası uğurlarının biri olan Türkiye'de hakimiyetlerin bir kanun migrantlara karşı gen gerimli reytleri devam ediyor. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'deki çeşmeleri reytlerde esasen erkek adamların nişanı alınyandığına diyarlar. Şeyle de olur Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde azından 1500 Türkmen raitinin saklanyandığını haber veriyorlar.
Metrobuslardan, avtobuslardan düşenini Türk polisiyası destine bir yerden tapılıyor ve resmi namaları bağlayar. Olur öylere, zavodları, fabrikleri hatta Türkmenlerin toy davralarını geçiriyen yerlerine hem aylanıyorlar.
Deyip İstanbul'daki çeşmemiz aytdı. Reytlerde esasan erkek adamlar oğlanlar nişana alınyar ve Türk polisiyası köplenç ayalgıydlar saklap olorun resmi namalarının düzüdüğünü ya deldiğini bağırlamayar. Tuso etmeler devam ediyar deyip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytdı. Azatlığa bu mağlumatı Türk Migrasiya İdarasına tasdikletmek ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Bu barada redaktamızın idaranın İstanbul'un Silivri ve Tuz sevitlerindeki deportasiya merkezleri bilen telefon arkalı haberlaşmak sinanışıkları hem onun netice tapmadı. Çeşmelerimiz Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde saklanan Türkmen raitlerinin ağlavasının Türkmenistan'a gitmeyecektiği barada arıza yazıyandığını hem haber veriyorlar.
Türk hükümeti arıza yazanların ağlavasını Türkmenistan'a deport etme yarekeni. Olur bir yıl Tuvrevi tutsalukta saklanıp sonra Türkiye'de kalma için boşadıl yarekeni. Şol sebeple köp Türkmen raiyeti Türkmenistan'a gitmeyecek olup iyili izni arıza yazıyar.
Deyip çeşmemiz belli de. Türk hakimiyetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. mayda tezeden prezidentliğe saylanmağının ve teze içeri işler ministri Ali Yerlikaya'nın 4. iyunda velipe girişmeğinin izi sürü yurtta bir kanun yaşayan migrantlara karşı geçiren reytlerinin gerimini güçlendirdiler. Bu vaka Erdoğan'ın öz saylov kampanyasının devamında tertipsiz bir kanun migrasyonu 0 derece çenli azaltmağı vaada vermeğinin izi anına kabat geldi. Bellesek sonki yıllarda Türkiye'de zähmet şulsanda bir kanun migrantların sanının ve olur bilen il teşkili cinayetlerin gözgörtüle artmağı Türk halkının arasında bu babatta neyelilikleri dörüdüp de. Türk İçeri İşler Ministeri Ali Yerlikaya 8. Ağustos'ta sosyal medyada paylaşan mağlumatında sonki 60 günün devamında 35.867 bir kanun migrantın tutsak edilendiğine, olurdan 17.258 sansı deport edilendiğini malum etti. Türk hakimiyetleri tutsa ve deport edilenlerin haysi yurtların raitleri de barada açıçan mağlumat vermeyerler. Yani onların arasında Türkmenler hem bolup Türkmenistan şu ayın başında Türkiye'den deport olan Müngden Qovrak raitini yurda getirdi. Adatça Volşyalı Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar barada kelam ağız söz aytmayarlar. Adatlığın bu barada Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinden Ankara'da İlçhanasından ve İstanbul'daki konsulhanasından telefon arkalı komentari almak sinanışıkları hem onun netice tapmayarı. Yönü 2. Ağustos'ta adatlığın yurdun dürlü pudağındaki çeşmeleri Türkiye'den deport olan Türkmenler için karantin zorluklarının esaslandırılandığını, medisina barlıklarının kuramalaştırılandığını kalverse de getirilen rahatları soru etmek için Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerinden yürüte toparın düzülyen 22. Ağustos'ta Qaraşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye'den deport edilen raitlerinin cinsi yollar bilen geçen yokunç keserleri yolup yolumandığını bağırlayandığını haber verdi. Türkmen hakimiyetleri dışarı yurtlarda kanuni ya bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların sanı ve onların %100 olayan kıyınçılıkları barada tas asla mesele kozlamayarlar. Türkiye'nin migrasiya idarasının 24. avgusta tädelenen sanlarına göre 204.161 Türkmen raýaty kanuny esasda bu ýurtda ýaşaýar. Edaranyň geçen ýylyň 1-nji sentýabrdaky sanlarına göre 230.000-den gowrak Türkmenistanda kanuny esasda Türkiýede ýaşaýardy. Bu sanlar soňky 1 ýyldan hem az wagtyň dowamında Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan Türkmenistanlaryň sanynyň 26.000 adama çenli azalandygyny görkezýär. Hukuk goraýjy toparlar we Türkmenistanda synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň resmi görkezijilerden ençeme esse köpdügini we olaryň bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygyrlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 30 awgusta bütün dünýäde belleňen zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara günniň nowatdaky ýyl dönümünde Türkmenistanda tutsak edilenden soň ýitirim bolan ýüzler çadam ykbaly henizem näberli galýar. Tutsak edilen bendileri zor bilen ýitirim etmek soňky 20 ýylda Türkmenistanda ýetirli bir ýagdaý öwrüldi. Ýitirim bolan adamlaryň ykbalyny ýitirleýän olary diýeri görkezen atly halkara kampaniýasyna görä uzak möhletli azatlyktan mahrum edilen şol sanda siyasi we dini sebeplerden ýetirim bolan ýüzler çadym hata alınypdyr we hökümet halkara basyşlaryna garamazdan şol pidalaryň ykbaly baradaky soraglaryň köpüsine üns bermezligini dowam etdirýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilenleriň hökümetiň 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy agdalyşyk synanşygy diýilip häsiýetlendirilen ýagdaýlarda günäkärlenýän şahslara şol sanda pozisiýa liderlerine garşy ulanmak tejribesinden başlananlygyny aýdýarlar. Olaryň arasynda premier-ministriň öňki orunbasary we daşary işler ministri Boris Şehmuradow we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň öňki elçisi we öňki daşary işler ministri Batyr Berdiýew ýaly tanymal şahsiýetler bar. Halkara kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde zor bilen ýitirim bolan 162 adam ykbalyny dokumentleşdirdi. Şolardan 64 adam 2002-nji ýylyň noýabr wakalary bilen baglanşykly. Sud edilen adamlar Şeride Sanowda 2016-2018-nji ýyllara aralığında tutsakların getirim bolmağı bilen bağlanışıklı onlar çavaka var. Bu tutsaklara kanuni esasında aklı uçyada lukmançılık kömögi berilmedi. Olar da şarkı dünyadan üzüne saklanıp maşgalaları bilen habarlaşmağa ruhsat berilmedi. Oların diridigini ya da ölündigini yakinleri heniden bilmeyer. 30 avgust 2010-njy ýyldan beri zor bilen ýitirim bolan pidalaryň halkara güni diýip ikrar eden Birleşen Milletler Guramasy zor bilen ýitirim edilmeleriň adam hukuklarynyň depelenmeginden hem agyrdygyny bellýär. Zor bilen ýitirim bolmak köplenç jemgyýetde terror duýgusyny döretmek strategiýasy hökmünde ulanylýar. Bu tejribe netijesinde döreýän howp duýgusy ýitirim bolan adamyň ýakyn garandaşlary bilen çäklenmeýär, hem tutuş jemgyýetde de täsir galdyrýar diýip guramanyň habarynda aýdylýar. Türkmenistan türmelerde saklanýan ýanlaryň suwut edilenleriň we boşadylanlaryň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýär. Şol bıraktyň özünde de ýurt türmelerdäki tutsaklaryň sany boýunça ýyl saýyn dünýä derejesinde öňde barýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Mary welaýatynyň käbir etraplaryny we owa ýerlerini arasy agyz suw bilen üpçünçülük ulgamlarynyň ýagdaýy göz goýunulygyny galýar. Käbir geňeşlikler agyz suw üpçünçülügini suw goýulary we suw howdanlary bilen öz başdaky gidirmäge çalyşýar. Bu aralykda şäher ýerlerini ýaşaýjylar merkezleşdirilen suw üpçünçülük ulgamlarynyň hadysyz iş tertibinden we ýaramaz hilinden şikaýet edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary günorta günnä ortaýa bütün ova yerlerine ve Sevit paytahtına su üpçünçülük ulgamlarının yağdayına ürenni. Türkmenistan'ın rayetler esasan merkezleştirilen merkezleştirilmedik ve öz baştak su üpçünçülük ulgamlar arkalı ağız su bilen üpçün ediliyar. Kabir Sevitlerin su üpçünçülüğüne su daşayıcı ulog serişterlerinden hem peydalanılıyar. Şehir yerler merkezleştirilen su deskalarının etrapları ve ova yerleri köplünç merkezleştirilmedik ya da öz baştak deskalardan, yerası sulardan, kuyulardan ve su hudanlarının peydalanıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin gün orta günü var Sevit'te yan yakına geçiren gözlükleri yol ötön Türkmen Gala Bayramalı ve Karagum etraplarının karamağınlaki genişliklerde ve ova yerlerine yerli hocalıkların ağız su üpçünçülüğüne esasan öz baştak su üpçünçülük ulgamlarından, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanyanlıklarını görközdü. Murgap Deryasının gün vatar yakasına yerleşen yol ötön etrafının kabir genişliklerine hususana çöl yerlerinin alkımında yerleşen ovalarda hocalıklar öz baştak su hudanlarının peydalanyarlar.
Genişliklerin yaşayıcıları ulog seri işlerilen yaplardan su daşadıp hocalıklardaki beton su hogullarını doldurayarlar. Hoguzdaki suun çeğesi asak çökönden sonra onu içimlik su hükmünle ulanayarlar.
Deyip bir ova yaşayıcı tazatık radyosunun haberçısına gurrun verdi. Karagum kanalının yakasını yerleşen Türkmen Gala etrafının zähmet kengeşliğine yerli hocalıklar ağız su üpçünçülüğüne su kuyularının peydalanyarlar.
Adamlar 15-20 metr çunlukta kalan kuyulardan bedir evlen su çekip su çeğerler.
Deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Ova yaşayıcılar 1990 yılların birinci yarımına zähmet genişliğine merkezleştirilmedik su üpçünçülük ulgamlarının ornaştırılandığını, su krantlarının oturduğundan aydiyarlar. Yine sonluğu bilen su geçirici ulgamlardan Karagum kanalının arasalanmadık bulan çok çeğeli suyu akıp başlaptır.
Hatta kateler su kranlarından ot çöp hem akıp çıkardı. Sonra krantlarda su kesildi. Su kesilen son, sol lögurlarda, ovalarda peyda olan neşekesler yerin aşağındaki turvaları oğurlap satıp başladılar.
Deyip zähmet kengeşçiliğinin bir yaşayıcısı gurrun veriyar. Şeylilikte yerli hocalıklar su kuyuları arkalı öz baştak su üpçünçülüğünü devam ettiriyar. Türkmen Gala etrafından 40 kilometr tövürlüğü Demirgazık'ta yerleşen Bayramalı etrafına tarap seyüştüğün merkezleştirilen su üpçünçülük ulgamlarının kevir alamatlarına duş gelse oluyar. Yine bu yerlerde hem karaşırlığın irki yıllarına devletin tağırlaları ile çekilen su geçiricileri, su krantları kadalı işlemiyar. Bayramalı'nın merkezine kola yerleşen mekan kengeşçiliğinin yaşayıcıları öz ovalarına su geçir sözlerinin çekilendiğini, yöne su krantlarının yılın devamını dine bir pasıl işleyendiğini aydiyarlar.
Bizim ovamızda ağız su krantları var. Emma olurdan dine kış paslarına su akyar. Bahar, Tomus ve Güyüz aylarına krantlardan su akmayar. Kış aylarına sekel su akyar. Yöne biz su daşayıcı uluğulara su sargap hocalıklardaki beton su hovullarımızı doldurayarız.
Deyip Bayramalı'nın mekan genişliğinin yaşayıcıları gurrun verdi. Marı Vulayatı'nın Demirgazık bölüğüne yerleşen Karagum etrafının yaşayıcıları etraf merkezindeki su krantlarından berilen içimlik suyun arası değildiğini aydiyarlar. Yerli yaşayıcılar hödürlenen ağız suyunu dine kaynatıp içmeli oluyarlar. Hususan çağlar bağlarını körpelere dine kaynadılan su berilyar. Terviyeçler su üpçünçülük ulgamları arkalı iyi verilen ağız sularının kaynadılmadık halatına çağların arasını iç geçme keselinin köpelmeğine yol açacağını aydiyarlar. Atırın çayaklarını Karagum kanalı ve Murgap Deryası kesip geçer. Şeyledi Han Hovuz su hudan hem bu vilayetin çayaklarına yerleşer. Vilayet paytahtı merkezleştirilen su üpçünçülük ulgamlarının peydalanyar. Yine şehir yaşayıcıları köp katlı caylara berilen suyun basışının cuda pesliğine aydiyarlar.
Mar şehrine suyun basışı köp katlı cayın hatta ikinci katına da çıkıp bilmeyer.
Deyip bir şehir yaşayıcısı haberçimize gurrun verdi. Şeyli yağdaydı şehir ilat köplenç su nasoslarından peydalanıp yokorku katlara su çıkarmaya çalışıyarlar. Galversede köp katlı caylara verilen ağız su şehir yaşayıcılarına göre klorlanıyar ve köplenç azım tıkkakyar. Özbaştak nasoslar bilen yokorku katlara su çıkarlayan halatlara uluyar. Yine şol bir vaatta yerdemin katlarda su turbolarının yarılıp ağız suunun bidirek akyan pırsatları, su geçiricilerinin vaatını becerilmeyen halatları hem boluyar. Türkmenistan'ın son 4 yıldan Qurak vaqt bär ozul ilata mugut hödürlönen elektrik energiýasynyň tebigi gazyň hem de agyz suwunyň töleli görnüşde üpçün edilmäge başlanylmagy bilen bu serişdeleriň üpçünçiligi döwlet tarapyndan gödäwçilik astyna alyndy. Hojalyklara su we elektrik energiýasyny tebigi gazy hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasyna ilatyň suw serişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerini adamlaryň suwy bisarpa ulanmajak bolýanyny aýdýarlar. Merkezi sebitinde şol sanı Türkmenistan'a su meselesi iň möhüm we halkara hyzmatdaşlyk esasyny çözülmeli meseleleriň hatarına galýar. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna şeýle meseleleriň ähmiýeti has artýar. Türkmenistan'a etrek sumur murgap we tejen deryalary, Garawum kanaly hem de ýurdun günnugur bölegünden demir gada tarap akýan Amderiýa bar. Türkmen medpuwatyna görä ýurdun suw üpçünçiliginiň tas 95 götürmi Amderiýa garaşlyk galýar.
Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Aşşamadyň eteginde yerleşen ilat arasında gul wadary adlandyrylan nokut paýtagtyň köp ýaşaýjysy üçin gadanç etmeň ýeketäk çeşmesi bolup durýar. Bu ýere günlük işin gözlegünde günde ençeme adam ýygnanýar diýip garaşly neşir Türkmenistanyň hronikasy 22 awgustda habar berdi. Bu habar Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda ilat arasında işsizligiň güýçlenen, raýatlaryň gadanç gözlegünde daşary ýurtlara köpçülükleýin gitmäge synanşan döwrüne gabat gelýär.
Bu ýere üýşýän adamlar hemişelik iş tapyp bilmeýän paýtagtlar bilen bir hatarda Aşgabatda ýaşamak üçin ruhsatnamasynyň ýoklugy sebäpli resmi taýdan işe ýerleşip bilmeýän wilayatlaryň ýaşaýjylarydyr.
Dip neşir belleýär. Gürrüň edilýän nokat Aşgabatyň merkezinden Demirgadyga tarap barýan ýolun ugrunda, Garadamak aýlawynyň goloýunda ýerleşýär. Bu ýer günlük işin gözlegindäki erkek adamlaryň ýygnanýan nokady bolup, bu ýere ulaglu gelýän raýatlar günlükçi işçi güýjüni gözleýärler. Öýden, ofisden ýa-da bir ýerden başga ýere göçülende zatlary ýüklemek we düşürmek, hususi guruluşlarda işlemek, öy hojalyk işlerini yerine yetirmek ve beyleki işler üçin hakkını tutulýar deyip neşir ýazýar. Maglumata görä tölegler barada şol yerde gepleşik geçirilýär. Ýöne uly bäsleşlik sebäpli işsizler töleg boýunça o diýen sowdalaşyp durmaýarlar. İşçileriň biri hödürlenýän mukdara işlemekden ýüzegürse, oňa razy boljak başga bir adam hemişe tapylýar.
Tölegin muktarı işin dowamlylygyna hem de çylsyrmylygyna görä düýüp götür üýtgeýär. Ýöne bir işçini günnelik 200-300 manada hakyna tutup bolýar. Bu gara wadaryň narhyna 10-15 ABŞ dollaryna deňdir.
Dip neşir belleýär. Habarda polisiýanyň bu ýere ýygnanan adamlary wagtyl-wagtyl daradýandygy, ýöne başga işiň ýokdugy sebäpli adamlaryň bu ýere ýene-de gaýdyp gelmäge mejbur bolýandygy hem aýdylýar. Adatlyk bu ýagdaýlar barada özüniň ýurd içine habarçylarından we çeşmelerinden häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne paýtagtda ilat arasynda gul wadary adlandyrylan erkin zähmet bazary barada adatlyk ilkinji gedek 2012-nji ýylda habar beripdi. 2016-njy ýylda habarçylarymyz bu ýerde ýygnanan adamlaryň arasynda galypçy, demirçi, betonçy, boýawçy ýaly işçileriň köpdügine, muňa şol döwürde ýurdun guruluşyk puwdagynda iş ornlarynyň köpçülükleýin kemeldilmeginiň sebäp bolandygyny aýdypdylar. Gul wadar baradaky nowatdaky habar ýurtda ilat arasynda işsizligiň güýçlenen, raýatlaryň gadanç gözlegünde daşary ýurtlara köpçülükleýin gitmäge synanşan döwrüne gabat gelýär. Şu aýyň başynda lewaplylaryň ençemesi häzirki wagtda ýurt işsizligin geriminin şeyle bir derece yetendigine, hatta yokoru bilimli yaşları hem iş taptırmayandığına aittaya. Bu habarlar Türkmenistan'da 6 yıla goloy vaqt veri duvam ediyen yiti ıqtisadi kıyınçılıkların, haritların ve hizmatların gımmatlamanın fonunda çörök, un novatları, munun bilen bağlı raayetlerin neyelilik çıkışları ve ilatın durmuş yağdayının peteliyen dıbaradaki mağlumatları ulen utkoşyar. Türkmen hakimiyetleri yurttaki ıqtisadi kıyınçılıklar ve onun ilata yetiriyen tesirleri. Raýatlaryň gadanç gözlegünde köpçülükleýin daşary ýurtlara gitmegi barada asla mesele gozamaýarlar. Ýöne olar raýatlaryň daşary ýurtlara gitmegini çäklendirmek ugrundaky çärelerini wagtyl-wagtyl güýçlendirýärler. Soňky aýlarda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary ýetileşip, pasport üçin resmi namy tapşyrmagyň nowaty dekabr aýyna çenli uzady. Bu aralykda Türkmenistandan Türkiýe uçmagy synanşan raýatlaryň hiç ýyly düşündiriş berilmeden uçara goý berilmedigi bilen bagly ýagdaýlar hem ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, wideo ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem ýerlap bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Kiýew öten agşam Orsiýetiň soňky aýlarda bir topar parahat ýaşaýjyny öldüren ýa yaralan dron hemde raketa hüjümlerini iň güýçlüsine sebäpkar boldy diýip paýtagtyň häkimetleri 30 awgustda aýtdylar. Orsiýetiň sewde resmiýleri bolsa öz sözleri bilen aýdylanyny Ukrainanyň uruş başlanaly ýeri iň uly dron hüjümini edenligini habar berdiler. Orsiýetiň Kiýew şäherine 30 awgustda bir saatlarda eden hücumi ağzından iki adamın ölmeğine ve üç adamın yaralanmağına sebep oldu deyip Kiyev şehrinin Harp Administrasiyasının başlığı Serhi Popka etti. Ol bunun Ukrayn patiatında yağdın başından ver edilen en güçlü hücum moronluğunu hem sözüne koştu. Kiyev'in şehir hakimi Vital Kliske öldürülen iki adamın şehrin Şevçenka etrafında yerleşen bir kerhanada hoksulluk işgari olup işlerine etti. Bu hücumda patiattaki bir neçe cahaya ziyan etti. Şeyle de hücum yangın turmağına sebep oldu deyip hakimiyetlere etti. Orsiyetlilen Serketleşen Sum sevtinle 82 yaşlı bir ayal Şalihli obasındaki öyüne gelip uran Rus topundan helak oldu deyip Demirgalık Gündoğur sevtin prokuraturası 30. Ağustos'ta haber verdi. Jitamir sevtinle urulup yıkılan pilosu uçurların karınları demiryol infrastrukturasına ziyan yetirdi deyip sevt hakimi Vitali Bunetska etti. Ukrayna'nın baş serkerdesi Valer Zaluzny Rus güçlerinin Ukrayna'dan son hücumünle 28 tane kanat raketanın 16 tane pilosu sorun ulanılarını ona itti. Zaluzny'nin Facebook yazgısında tasdiklamağına göre atılan kanatlı raketaların ehlisi Eyran'ın öndürülen 15 pilosu uçar Ukrayna'nın Hoga Gorog tarafından urulup kaçırıldı. Şu aralıkta 30 Ağustos'ta Orsiýetkem Ukrayna'nın en ulu dron hücumlarının birinin öňüne alanlygyny, bu hücumda 6 sewtin nişana alınanlygyny öňe sürdi. Günwatar Pskov sewtinde Ukrayna serhedinden 660 kilometr uzaklykda yerleşen Harwy uçar meýdançasyna edilen dron hücumyny 4 sany Harwy transport ulagyna ziyan ýetdi diýip sewt resmiýleri aýtdy. Bu uçar meýdançasynyň raýat uçarlaryna hem hyzmat edýändigi aýdylýar. Tas kavar urlugu ziyan yeten 4 uçorun il 76 ulu uçorları bolanlığına etti. Pskov şehrinin huva menzili yetirilen ziyanın derecesini keskitleme için 31. Ağustos'ta çenli yapıldı. Şehir yaşayıcıları öten akşam partlamaların ve atışıkların bolanlığını kavar verdiler. Partlamaların Orsiýetiň Bryansk, Kaluga, Ryazan ve Moskva sewtlerine de bolanlığı kavar verildi. Sevit hakimi Aleksandr Bogomol, Ukrayn pilosu uçurlarının Bryansk sevitindeki teleyelim dinine hücum etmeğe sinansanlığını emma pidaların yoktuğuna itti. Moskva'nın iki hova menzili Damadedova hemde bunu kuva kayıska vaatlık yapıldı. Orsiyet tarafından anneks edilen Kırım'da Sevastopol'a hem pilosu uçur hücum edildi deyip Moskva tarafından belirlenen Sevit hakimi Mikhail Razvazayev telegramda itti. Yöne başka zikmezikleri bir Şeyle de Rus koşunu öz sorularının bir yerinin Karadeniz'de geçirilen operasyada Ukrayna'nın 50 tövörevi esker alıp barayan 4 gemisini yok edenliğine aitti. Ama bu aydınlar kararsız yağdaydı tasdiklap olmadı. Söğüş meydanını Ukrayna karularının başstabının 30. Ağustos'taki günlük kasavatında tasdiklanılmağına göre Ukrayna güçlerinin gün ortada stratejik Melitopol okununu ediyen hücumları devam ettiriliyor. Şeyle de günlük kasavatta Sonku 24 saatin dogamyny öň hatarlarda jem 35 söwüş çaknysynyň bolanlygy habar berilýär. Ukrayna häkimetleri 29 awgusta Rus toplary bu sebepde ýaşaýan parahat adamlary köpüldüren soň Günnogur Ukrainanyň front liniýasyna ýakyn Kupyansk şäheriniň ýaşaýjylaryny hökman suratda evakuasiýa etmek buyurdy. Rus goşunları Günnogur Kharkov sewtindäki Kupyansk şäherini gaýtadan ele geçirmäge sinanşýarlar. Olar bu şäheri urşun başyna basyp alýarlar we soň Ukraina goşunlarynyň garşylykly hüjümine ellen giderdiler. Moskva sonuna bir yıla kolay ön olan hücumun tiyizliğine ve gücüne hayran kaldı. Emma muna karamazdan Ukrayna'nın yurdun günlü oranına ve gün ortasında iyun ayına başlayan tədə karşılık hücumi hayal ve ağır yetkili oldu. Rus güçler hem günlü oradaki hücum sinansıklarına ağır yetki çekti. Bu yağday köp günü Ermeni'nin iki tarafın uzak möhletli kapma karşılığı bağlanıp kalmak ihtimallığından hukatir etmeğine sebep oldu. Döwlet sekretary Anton Blinken Washingtonny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öz territoriýasyny we halkyny goraýan Ukraina ýene de bir harwy kömek bukçasyny berýändigini eglan etdi. Ol bakasy 250 milyon dollar bolan bukçada howa goranş üçin IM-9M raketalarynyň ýokary çeýerlikli artilleriýa raketalary üçin ok däriläriň Bir beylek artilleri ok değerlerinin, minelerden arasalayıcı enzanların, zavelinlerin ve soğutluluklara karşı beylek kulgomların ve raketaların bolcaktuğunu aitti. Amerikanın Birleşen Ştaatları şu adı senli Ukrayna 40 milyar dolar tevrağını harbi kömök verdi deyip resmiler aittiler. Gepliyer Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler sunun ulen havarlar günlülüğümüzün şuun kısağını geçirip otoriyarız. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmağın.